Сваімі думкамі аб прайшоўшым сінодзе біскупаў па новай евангелізацыі падзяліўся сёння з вернікамі, сабранымі на плошчы Святога Пятра, Бенедыкт XVI падчас сваіх разважанняў перад малітвай Анёл Панскі.
Con la Santa Messa celebrata stamani nella Basilica di San Pietro si è conclusa la 13ª assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
Сённяшняй ранішняй святой імшой у базыліцы Святога Пятра скончылася 13-я звычайная асамблея сіноду біскупаў. На працягу 3 тыдняў мы разважалі аб рэальнасці новай евангелізацыі для перадачы хрысціянскай веры. Увесь касцёл быў прадстаўлены і такім чынам удзельнічаў у працы, якая павінна прынесці плён, дзякуючы ласцы Пана. Перш за ўсё, аднак, сінод гэта заўсёды вялікая магчымасць касцёльнага адзінства, і за гэта я хачу падзякаваць разам з вамі Богу, які ў чарговы раз даў нам магчымасць адчуць прыгажосць быцця касцёлам сёння ў гэтым свеце пасярод чалавецтва з яго клопатамі і спадзяваннямі.
Molto significativa è stata la coincidenza di questa assemblea sinodale con il 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II. І quindi con l'inizio dell'anno della fede.
Вельмі сімвалічна, што правядзенне гэтай сінадальнай асамблеі супала з адзначэннем 50-годдзя адкрыцця другога Ватыканскага сабору і пачаткам году веры. Пераасэнсаванне ролі благаслаўлёнага Яна 23-га, слугі Божага Паўла 6-га і часоў сабору было своечасовым, паколькі дапамагло нам зразумець, што новая евангелізацыя не наша вынаходніцтва, але своеасаблівы дынамізм, які развіваўся ў касцёле асабліва з 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі стала відавочным, што нават краіны са старажытнай хрысціянскай традыцыі сталі, так бы мовіць, місійнымі тэрыторыямі. Такім чынам паўстала неабходнасць аднаўлення абвяшчэння Евангелля ў секулярызаваным грамадстве з падвойнай упэўненасцю ў тым, што з аднаго боку гэта толькі ён, Езус Хрыстус, сапраўдная інавацыя, якая адпавядае чаканням людзей усіх эпох, а з другога, што яго пасланне павінна быць перададзена адпаведным чынам у зменлівых грамадскім і культурным контекстах.
Cosa possiamo dire al termine di queste intense giornate di lavoro?
Што можна сказаць пасля гэтых дзён інтэнсіўнай працы? Са свайго боку я слухаў і сабраў шмат зместу для разважанняў і шмат прапаноў, якія з дапамогай сакратарыяту сінода і маіх супрацоўнікаў я паспрабую упарадкаваць і апрацаваць, каб затым прапанаваць касцёлу арганічны сінтэз і вызначыць накірункі. Сёння мы можам сказаць, што гэты сінод умацаваў імкненне да духоўнага абнаўлення касцёла для таго, каб аднавіць духовнасць секулярызаванага свету. І гэта абнаўленне будзе адкрыццём Єзуса Христа у яго праўдзе і яго ласцы, адкрыцця яго твару як чалавечага, так і боскага, на якім ззяе таямніца трансцендэнтнага Бога.
І questo rinnovamento verrà dalla riscoperta di Gesù Cristo, della sua verità e della sua grazia, del suo volto, così umano, insieme così divino, sul quale risplende il mistero trascendente di Dio.
На заканчэнне святай Отец даручыў Дзеве Марыі зорцы новай евангелізацыі плён працы сінадальнай асамблеі і звярнуўся да яе з просьбай навучыць сённяшніх хрысціян несці Хрыста з мужнасцю і радасцю.